Hvis jeg skulle gjette vilt på hvilke bunader dronning Maud hadde eid, uten å vite det, så hadde jeg aldri gjettet hallingdrakten. Det bare var ikke på min radar, så derfor er det jo veldig gøy at den finnes.
Janne Arnesen er konservator ved Nasjonalmuseet. I denne episoden snakker hun om dronning Mauds hallingbunad.
Du hører på Bunadspodden. I Bunadspodden snakker fagfolk og kjendiser om bunad.
Hardangerbunaden har jo vært brukt rene propagandaen, og hallingbunaden har lagt som en godt bevart hemmelighet. Den bunaden veldig mange kjenner fra dronning Maud, og den ingen kjenner. Det å på en måte kunne prate om begge i en kontekst synes jeg veldig gøy.
Hallingbunaden, også kjent som Huldabunaden, har en kontekst. For å fortelle om dronning Mauds hallingbunad skal vi gå veien via en annen bunad i kongelig eie, nemlig hardangerbunaden til dronning Maud.
1893 er et viktig år fordi det som var daværende prinsen og prinsessen av Wales, kommende kongepar i Storbritannia, de hadde fått mange barn. Det var kun to igjen som var ugifte. Det var prinsesse Victoria og prinsesse Maud. Og jeg tror som en sånn liten trøstepremie, så tok deres mor, prinsesse Alexandra, altså senere dronning Alexandra, de med på en norgestur. Alexandra var jo dansk, og de har lavet noen vanvittig detaljerte notatbøker eller dagbøker fra turen. Noe av det er digitalisert via Royal Collection Trust i Storbritannia. Og der kommer det jo frem, skal se hva jeg husker, de dro til Stavanger først med skipet Osborne, videre til Odda og så til Bergen. Og så tok de en retur til Kristiansand og til Oslo, hvor de besøkte blant annet det kongelige slott. Og Oscarshall, hvor de skrev seg inn som gjester, og den gjesteboka finnes jo fremdeles. Og pressen var jo kjempeopptatt hele veien av hva gikk de med, hva spiste de, hvem besøkte de, hva kjøpte de. Så de ble jo superdokumentert i avisene. De ble superdokumentert i egne notatbøker. De er så fylte av notater. Bilder som de tok selv underveis, og postkort som de kjøpte. Så man kan virkelig spore hver time på den reisen. Og det er jo gøy for en historiker. Så jeg har prøvd å lese meg gjennom noen av de digitaliserte bøkene til dronning Alexandra, fotoalbumene. Det som dukket opp der var jo avbildning av en hardangerbunad. Hun har kjøpt et postkort. Det er to samiske drakter, og så er det hardangerdrakten, som er navngitt som Sunday's Best. Altså finklærne, søndagsfinklærne.
Hardangerbunaden ble altså kalt nasjonalen. Du vet, den bunaden som ble brukt på postkort og maleri, og som dronning Maud kledde seg i 1893, da hun sto modell i fotograf Nyblinds studio i Bergen.
Så ser jeg jo at et av de store hotellene i Odda, eller det store hotellet i Odda, hadde jo en kjempesal som var nærmest som en sånn, den var jo ny viking, ny nasjonalromantikk, ny alt, det som gir treskjæringer og tømmer. Og alle de ansatte gikk rundt i en form for hardangerbunad. Så de drippene som de har fått på veien av folkedrakter ser jo ut som kulminerer litt når de endelig kommer til Bergen i slutten av august 1893. Daværende prinsesse Maud lar seg fotografere i en hardangerdrakt hos fotograf Knut Nyblind. Og der er det veldig mange motstridende kilder som ikke har klart å lande helt. Noen sier at reisefølget hadde kjøpt bunader, men de er det ingen spor av, så jeg har litt vanskelig for å tro det. Men det er noe som sirkulerer at de kjøpte bunader. Alternativ nummer to er jo at fotografen hadde bunad til utlån. Og hvis man følger det sporet, så kan man jo se at den prinsesse Maud er avbildet i er litt slitt. Litt hodelin, og det er en konebunad, hun var ugift på den tiden. Det jo hele grunden for reisen at hun var ugift. Men allikevel, hun poserer i hodelin til gift kone og har ring på fingeren. Det medførte jo at dette bildet ble et postkort i senere år med påskriften Vossekone. Og det ganske gøy. Og det viser jo noe med hvor omtrentlig en del av de postkortene fra rundt 1900. Det jo nasjonalromantikken, og man vil jo løfte fram bildet av den edle bonden. Og en av de viste seg brått å være den nye dronningen av Norge. Og når man skjønte det, så ble jo det postkortet trykket i originalform, kolorert form. Det ble jo brukt i alle sammenhenger. Og der har jo på en måte sinnbildet av dronning Maud i bunad festet seg for veldig mange mennesker. Det vel ikke helt urelatert til at når det nye kongeparet i Norge, altså kong Håkon 7. Og dronning Maud, tar sin kroningsferd sommeren 1906, da de innom Odda. Det andre gang dronning Maud besøker Odda, og nå som Norges dronning. Og der står Oddas kvinner klare og overrekker henne en hardangerbunad. Og vi vet at i spissen for dette arbeidet så var det en som het Anna Jordahl. Hun drev et bunadsutsalg, mens mannen var skomaker. Så de var ganske, hva skal jeg si, synlige i bybildet i Odda, eller i gatene. Og så det jo sånn spennende øyeblikk nummer to. Fordi denne hardangerbunaden til dronning Maud var ikke veldig undersøkt når jeg begynte å se på den. Det var litt sånn, den fra tidlig 1900-tall, og det det vi vet. Men hvorvidt hun gikk med den, hvem som lavde den, hvorfor hun hadde den, det var det ingen som visste. Og det vekket litt blodet i meg. Det var litt sånn, men noen må jo vite dette. Det dronning Maud, det en hardangerbunad. Alt det jo loggført. Og etter å ha snublet innom alle kilder tilgjengelig, så dukket det opp noen spor som ledet videre og videre, og da fikk man bekreftet at sommeren juni 1906, så var det da Anna Jordahl og Oddas kvinner som overrakte denne bunaden, og ifølge avisene, og det vet jeg ikke mer pålitelig, så ta det med en klype salt, så var dronning Maud henrykt over gaven og gikk med bunaden samme kveld. Vi har aldri fått dokumentert at dronning Maud gikk med bunad som dronning, fordi hun gjorde det som britisk prinsesse, men gjorde hun det som dronning. Den ene aviskommentaren eneste kilden på det. Det finnes ingen foto, det finnes ingen dagbøker og ingenting. Om hun gjorde det, så det jo helt fantastisk. For da har hun virkelig returnert til røttene. Og sølvet til denne bunaden som hun fikk i 1906 var en gullsmed som heter Marius Hammer. Reisefølge i 1893 var innom Marius Hammer sitt utsalg i Bergen og kjøpte sølv der. Så igjen så det historiens spor som krysser hverandre. Det som jeg har latt meg fascinere av at så vidt vi vet så det ingen lydopptak av dronning Maud. Alle har lett, ingen har funnet noe. Så hvordan stemmen hun sørte ut, og hvor mye aksang hun hadde, det vet vi ikke. Men det som kommer fram i mammans dagbok fra 1893-turen, det at dronning Maud behersket dansk som barn. Fordi hun har blant annet vært litt nebbete mot noen lokale som sa at disse dumme engelske turistene med alle disse påfunnene sine, hvorpå prinsesse Maud hadde svart, tror du ikke jeg skjønner hva dere sier på dansk? Jeg tror hun har vært veldig bevisst på en eller annen måte sin skandinaviske arv. Det å ta denne turen i 1893, da har jo fått utforsket ikke Danmark, for der hadde de vært ofte. Men Norge som var en del av den danske folkesjela, kan man vel si. Det hadde jo vært tvillingriker i 400 år. Så det med å ta turen innom de norske fjordene, kjøpe norsk sølv, prøve på norsk bunad, besøke det norske slott. Det har vel vært en måte å utforske en kultur hun var nysgjerrig på, i hvert fall. Det var en referanse som hun ville utforske.
Vilket språk skriver Alexandra på, hennes mor, når hun fører denne reisebloggen i 1893?
Ja, det er interessant, for det er på engelsk. Ja. Og det kan jo tyde på at disse bøkene skulle vises frem til familien i England, for eksempel. At det var litt sånn, kom og se alle bildene vi har tatt på turen. Med noen få kommentarer her og der på dansk, men engelsk er hovedspråket, og det var jo det dronning Maud der hun hadde skriftlig hele livet. Men som sagt så tror jeg dette var en sånn trøstetur for de ugifte søstrene. Den eldre søstra, prinsesse Victoria, gifta seg jo aldri, og da kan man jo lure på om det var eget valg, eller om... Hun var ønsket i familien som en liten selskapsdame. Jeg har sett på en måte kilder på begge. Daværende prinsesse Maud forlova seg jo veldig, veldig sent ut fra samtiden. Nå burde jeg huske nøyaktig alder, men slutten av 20-årene. Og da hadde det vært noen potensielle kandidater i andre europeiske kongehus, og noen i Storbritannia, og så ble det aldri noe av. Og denne turen skjer rett etter et sånn halvhavarert svermeri. Jeg har aldri sett det av et omtalt som noen sånn trøstetur, men jeg synes det er veldig påtagelig at det er mor og de to ugifte døtrene som skal på tur og kose seg.
Har du kjærlighetssorg, reis ut en tur og kled opp i bonat, så ordner det seg.
Ja, det er et sånn nytt motto. Den hardangerbunaden står nå klar i all sin prakt i Nasjonalmuseets andre etasje. Der står den og kommenterer nasjonalromantikken. Og det synes jeg jo egentlig helt riktig, fordi hardangerbunaden er jo lavd av proffe bunadsfolk. Men de som har sett litt nærmere på den har litt kommentar på at ja, men det skjørtet er litt moderne lavd. Det er litt moderne skreddersøm her. Det er en god bunad, men den er tilpasset en bydame. Og det tenker jeg snubler jo rett inn i nasjonalromantikken. Man former det nasjonale bildet ved å bruke nasjonale elementer, men kanskje på en ny måte. Hardangerbunaden har jeg jo fått lov til å fordype meg i og virkelig se, kan man finne ut noe nytt. Hallingbunaden er jo et litt mer mysterium.
Huldabunaden, det var jo den Janne skulle snakke om. Hvordan var den igjen da? Den har høyt liv, store blomsterbroderi i sterke farger nederst på skjørtet, rett over bysten, og mørkt ull er bunnstoff. Hallingbunaden ble gjort populær av Hulda Garborg. Den kom som en virvelvind rundt 1910. Da overtok den hardangerbunadens posisjon som nasjonalen. Hulda begynte å bruke denne bunaden etter at hun fikk den som gave, mens hun reiste rundt med spellaget. Da drev hun med dans og teater, og hun syntes den passet så godt. Den hadde ikke noe sånn strammende liv. Hun var jo imot disse korsettkjolene. Hun var imot det som heter kø, altså en sånn forhøyning bak på rumpa. Det her ville ikke Hulda ha. Hun ville ha noe behagelig, noe som de ikke hadde noe danse i. Og dermed mente hun at hun, ja, hun kunne lempe det litt til, altså det kunne jo tilpasses det her. Hun var motstander av snøreliv, hun ville reformere kvinnemoten, og det gjorde hun gjennom å tilpasse gamle norske folkedrakter til sitt bruk. Hulda likte høye empirlivet. Det strammet ikke. Og hun nørte ikke, men utformet en bunad slik at hun kunne danse i leikaringen.
Det er jo kanskje den jeg er mer nysgjerrig på enn hardangerbunaden. Jeg prøvde å kikke på begge parallelt når jeg fant ut mer om hardangerbunaden. Der er det mange færre skriftlige kilder. Det finnes ingen fotoreferanser. Den er ikke direkte omtalt i de nærmeste skriftlige kildene jeg har funnet. Men jeg kom over en artikkel fra 1919. Og da feirer man brodøsen, kan man vel kalle det. En av de flinkeste i Hallingsøm er nok Sigrid Roløkken, sa avisene. Og blant annet så har hun levert en bunad til dronning Maud, hvorpå dronning Maud har takket for tilsendte og sendt betaling. Den er ørlite tvetydig skrevet, men det ser ut som om dronning Maud har gått ut i verden og kjøpt seg en hallingbunad.
Det jo helt vilt.
Ja, og så jo spørsmålet hvorfor det, når var vanledningen, gikk hun med den, det ting vi ikke vet enda. Det en link der, Hulda Garborg som løfter folkedansen, og så løfter bunadstradisjonen, selv om hun litt hard på at i Norge har vi alltid gått i ull og ferdig med det. Silke hører ikke hjemme i Norge. Hulda Garborg gjør jo dette til en nasjonaldrakt på lik linje med Hardangerbunaden, og det jo i dette tidsrommet dronning Maud anskaffer seg denne bunaden. Så en forklaringsteori jo at nå har hun Hardangerbunaden, og nå må hun ha den andre trendbunaden, litt som it-veska. Og det jo ikke usannsynlig. En annen forklaringsmodell kan jo være at dronning Maud handlet veldig i det skjulte med en form for veldedighet. At hun støttet veldig mange kunstnere, veldig mange kvinnelige tilvirkere, og mange som balanserte på fattigdomsgrensen, hvor hun ga penger, ga de sine avlagte hatter, og var generelt veldig gavmild, men ville aldri prate om det. Det kan jo være at dette har vært et støtteinnkjøp. Her har du en dyktig bunadsyerske som trenger noen penger. Lav en bunad. Det kan være. Det jeg nysgjerrig på, jeg gikk hun med denne bunaden. Fordi Hardangerdrakten jo akkurat sånn man ser for seg dronning Maud. Spe og litte og smal i livet. Hallingbunaden jo tvert om. Altså den jo litt da, og spesielt i livet og spesielt i ryggen, men den jo en mer omfangsrik modell. Den jo, sitter jo over bysten og ikke under bysten. Så det bare noe med, jeg kunne ønske det fantes et bilde. Det kan jo være noen sitter på en liten skatt, så det jo, historien jo på en måte aldri skrevet, den bare utvides. Så kanskje en vakker dag.
Hulda tilpasset hallingbunaden til moderne bruk rundt 1910, og måten hun gjorde det på har satt standard for bunadsarbeidet i Norge. Bunaden fra Valdres for eksempel, den ble et bunadsideal som mange bunadsnemnda jobbet etter. Huldas idea var at det skulle være svart eller mørkblå ullkjole, og det skulle være flerfarget ullgarnsbroderi, og det ble stående som en slags bunadsmal. Det var Hulda som bestemte hva som skulle være norsk, og her skulle man for eksempel ikke bruke silke.
Oi, det har voldsom fargeprakt.
Den hallingdrakten fascinerer meg enormt, fordi for det første det knallfarger. Jeg tror det mye deilige syntetiske farger i garnet, som var en kjempeglede på midten og slutten av 1800-tallet og tidlig 1900-tall. Anilinfargen som ga ville, lilla og blå nyanser, for eksempel. Dette broderiet på den bunaden så farvesterkt at det ikke til å tro. Så kan man jo tenke praktisk at den har lagt godt nedpakket lenge, at den kanskje ikke så hardt brukt. Og må anskaffe den, vi har vel anslått sånn 1910-1916 en gang. Dronning Maud døde i 1938, så det likevel ikke veldig lenge hun kan ha brukt den. Så den kan jo være godt bevart i farvene av rent praktiske hensyn. Men det veldig fascinerende å se at den en bunad av den gamle skolen, og nå skal jeg banne litt i kirka her.
Ja!
Ja! Den sydd for å være solid. Men det vil ikke si at alle detaljer så perfekte som vi vil ha den i dag. Det noen skjøter og noen baksider og noen detaljer hvor jeg tenker, ja, så deilig, fint, gøy. For det litt røft, men kjempesolid, og broderiene av en annen verden. Så dette var en av de toppersonene innen hallingsøm. Men det likevel detaljer som viser at bunaden var et bruksplagg, og det skulle heller være solid enn pent fra absolutt alle innsider og utsider og baksider og detaljer. De som har sett på denne bunaden som kan hallingdrakt i Norge, var veldig sikre på at ja, det stemmer at dette Sigrid Roløken.
Ja, for hun har en signatur.
Hun har nærmest en signatur, så man kan lese ut fra broderiet at ja, men det hun. Jo, det jo på en måte to parallelle spor. En ting at pressen skriver det, og en annen ting at de som kan dette ser på det og nevner dette navnet. Og da får man jo tro at det hold i dette, at det Sigrid Roløkken.
Den som laget Hallingbunaden var Sigrid Knutsdatter Roløkken. Og hva vet vi om hun? Hun ble født i 1846, og hun døde i 1939, bare 3 år etter Hulda Garborg. Hun var fra Nes i Hallingdal, og hun kom fra spellemannsslekt. Sigrid Roløkken var datter til spellemann Toingen. De opplysningene her, de har jeg fra en bunadstilvirker som heter Vibeke Gjønnevåg. Jeg har ikke snakket med henne selv, dessverre, men hun har en blogg der hun skriver at det må gjerne brukes som kilde. Og det gjør jeg. Sigrid sydde mange bunader. Nils Gislerud fortalte om en slik bunad i 1946 til fylkeskonservator Randi Asker. Vi vet ikke når bunaden ble sydd, og om det var hennes eller andres initiativ for å få denne bunaden gitt til dronning Maud, skriver Vibeke. Nasjonalmuseet har anslått dateringen til å være et sted mellom 1910 og 1916. De anslår også Sigrid Roløkken som opphavsperson, som det heter. Videre står det i stikkordsform. Materiale og teknikk. Fløyelstoff, håndbrodert med anilinfarget ulltråd. Rynka ullstoff. Ullstoff med trykka mønster. Bomullskjorte med hvitsømsbroderi. Hornring av bly. Taftbånd. Bomullsateng. Primært håndsøm. Slike små kilder er gull for bunadspodden. Nasjonalmuseet oppgir formelle mål, men det rart å se et følelsesplagg redusert til stikkord og formalia. En slik bunad jo helt nær kroppen, brodert og sydd av levende, varme hender. Kong Olav ga bunaden til Nasjonalmuseet i 1961, den gang til det som var Stiftelsen Kunstindustrimuseet, designsamlinger. Dronning Maud har ikke brukt bunaden, skriver Vibeke. I alle fall ikke som vi vet, vil jeg legge til.
Her det nøyaktig sitat. En av de flinkeste i Hallingsøm er sikkert Sigrid Roløkken i Nes. Dronning Maud har endog bestilt en hallingdrakt av Sigrid, og gjennom sin sekretær har hun sendt henne en takkskrivelse og honorar for det tilsendte. Igjen litt tvetydig. Var det en gave som hun insisterte på å betale for? Var det en konkret bestilling? Var det fordi den var populær? Eller var det for å være generøs? Enn så lenge det den eneste skriftlige kilden jeg har funnet, så håper jeg det dukker opp flere i fremtiden. Det er en evig drøm. Den stilles ikke ut per i dag. De eneste bildene vi har enn så lenge er rett og slett bare for å dokumentere den. Det er tatt på magasin der den oppbevares, og den ble bare provisorisk kledd på en byste for å se hvordan er faktisk modellen, samt at Norsk institutt for bunad og folkedrakt var nysgjerrig på denne bunaden og lurte på å ha den med i en publikasjon. Så vi fikk en spesialtillatelse fra Nasjonalmuseets fotografer for å ta ekte røverbilder, og så får de lov å bruke en av de i sin publikasjon, hvis de vil det. Så kanskje kommer den på trykk, så folk får se den om ikke annet.
Ja, for dette vil jeg gjerne en påskommer.
Og det vel ikke usannsynlig at denne kanskje blir det man kaller et rotasjonsverk. Når den andre har stått i kanskje et år, halvannet, så er det noe med at da har den fått nok lys, oksygen og alt som ødelegger farver. Da man byttes ut med en annen, så kanskje da hardangerdrakten erstattes med hallingdrakten. Det jo ikke usannsynlig. Jeg synes det hadde vært kjempegøy, for den har aldri vært stilt ut før, så vidt jeg vet. Og det jo dette som medfører at med altså mangfold av bilder som har vært av den andre, og postkort, og hver gang man skal prate om folkedrakt og det nasjonale, så dukker dette fotografiet opp. Og nå, den har jo vært stilt ut i hvert fall 2 ganger før. Dette blir vel 3. gang minst. Og den andre, ingenting. Ikke et ord, ikke et bilde, ikke en utstilling.
Hva ligger bak det, tenker du?
Nej, jag tror det är så enkelt som att Hardangerdrakten är komplett fordi den har allt av sølv bland annat. Och det har inte Hallingdrakten. En god Hallingdrakt ska ju bland annat ta mycket sølv över brystet. To spänner och lite lätt draperat. Så det är ju kanske lättare att stilla ut den som är komplett då, fordi då gör den bunaden den yter den rättfärdighet. Det finns nog i vart fall selve stacken, forkle, liten lue och skjorte på hallingbunaden, så man får ju en idé om drakten, det gör man. Det är en väldigt väldigt stutt och kort jag menar det är lin, men är det bomull så får det heller arrestera mig. Jag husker inte i farta. Med ganska vida ärmar och en trång manschett och så är det fina broderier i kragen och på manschetten, men då är det vitt på vitt. Och jag menar det är åtteblasrosa. Så den är väldigt sån pent utfört och väldigt stutt. Hade vi haft något fotobevis nu, vet du? Vi har ju bara den ene kommentaren på att hon brukte någon bord på Mira i anledning kroningsreisen. Och de säger väldigt lite om skotøyet i den kvällen. Och hallingdrakten är ju som sagt väldigt lite dokumenterat. Skal jeg gjette, och det blir en ren gjetning, så har det nog varit snørestøvler av något slag som hon allerede hade i garderoben. Men som jo ikke var uvanlig til folkedrakter. Men det blir rein gjetting, så her kan jeg ta grundig feil.
Hva forteller det om oss som nasjon og folk at vi velger å stille ut Hardangerbunaden til dronning Maud når vi åpner et nytt nasjonalmuseum?
Det er jo hele, holdt på å si, mytologien som ble etablert rundt 1900. Igjen dette sinnbildet av når vi først skal forsvare og forklare hvorfor Norge er forskjellig fra Danmark og Sverige, så er det jo å løfte frem, men hva er det som skiller oss fra de andre landene? Og da er jo folkedraktene definitivt en kandidat. Og selv om det man anså som bønder i malerier og fotografier, er folk som poserer i brudedrakter og det fineste av det fine, det er jo ikke bønder som arbeider, så er det jo likevel noe med, ja, men dette skiller oss fra nabolandene. Dette er det som gjør oss litt norske. Og så kan man hente fram musikk, arkitektur, mattradisjoner, språk. Det var jo alt dette man gjorde. Hardangerdrakten ble så sentral i dette. Som du påpekte, så kommer jo Hallingdrakten 15 år senere, 20 år. Personlig, hvis jeg skal gjette, så var jo Hardangerdrakten veldig sånn tidsriktig, med de smale livene og litt stort kjørt. Men så hadde du akkurat de gøye elementene med hodeline, plissert etter alle kunstens regler og alt sølle. Så det var på en måte en silhuett som en byfrue kunne synes var akseptabel.
Ja, du viser kjolen med kø, som var på en måte borgerskapets påkledning. Og så kom Hulda Garborg og revolusjonerte det. Her skulle det ikke stramme noe sted.
På en annen side ser du litt nærmere på en del av bunadene, eller bildene av Hulda Garborg i bunad. Og spesielt sittende hjemme sammen med ektemannen, så har det litt bypreg. Og det var en liten overraskelse for min del. Hun er veldig selektiv i når det er bunad og når det er hverdagsplagg, og når det får lov til å være litt moteriktig og ikke. Fra det så skal man allikevel ikke underkjenne hva hun gjorde for bunadsbruken i Norge. Fordi i det hele tatt det at bykvinner ikledde seg bunad var jo var ikke helt fritt fram. Det var gøy, men ikke noe du gjorde i fullt alvor, liksom. Og spoler man fram til i dag, hvor jo mer bunad, jo bedre på en måte, så har vi jo hatt en ganske lang reise. Det var vel en del av de draktområdene hvor bunad hadde vært litt sånn, altså i bruk hele veien som folkedrakt. For Telemark står jo sterkt i billedkunsten blant annet, og Hardangerdrakten og Hallingbunad, litt Setesdal hvis du vågal. Og så var det en fascinasjon for samiske folkedrakter.
Huldabunaden en bunad der livet går rett under bysta. Her det plass både til en god 17. mai-frokost og til å bære et barn. Det finns ingen tegn til korsetter eller snøreliv slik vi kjenner det fra dronning Maud. Dermed jo dette en usannsynlig bunad for dronning Maud. Dronning Maud var jo kjent for sin ekstremt smale midje. Selv om man mange sider ved seg annet enn det.
Det jo der de aldri gikk av bruk. Andre steder så har man jo jobbet veldig med å rekonstruere drakter eller designe drakter. Der de bare alltid var i bruk, det var jo de som ble løftet frem som nasjonale ikoner. Så det jo kanskje noe naturlig i det at de var der allerede. Og de andre har kommet til på veien. Bunadsarbeidet på tidlig og midten av 1900-tallet, det ble jo skapt utrolig mange drakter i den perioden. Og mange flotte drakter, det må jo sies.
Du sa at dronning Maud hadde først den ene trendbunaden, og så den neste trendbunaden. Ville hun vært en av de som sydde seg festdrakt i dag?
Det et godt spørsmål. Hun ville vel ikke satt seg ned og sydd selv. Det kan være hun hadde brodert selv. Men hun hadde vel fått en, i hvert fall en toppdesigner eller topphåndverk, og hadde liksom fått noen av de ordentlig gode til å være på saken. Hun hadde vel litt i ryggraden dette med å være korrekt, og det ser man jo godt i type gallakjoler fra 1920-tallet. Hun kan godt komme med det litt rettere snitt, og kjoler uten ærmer, men til hoffbruk så skal det være slep og ferdig med det. Så det er jo litt sånn hybrid, sånn gøyal Charleston-kjole med slep. Man ser jo det at når hun var i Storbritannia, så var hun ofte der i kraft av sin rolle som britisk prinsesse. Det er greit at hun var dronning av Norge, men når hun var der så var det helst britisk prinsesse, og av og til uten ektemannen. Fordi til visse anledninger så skulle ikke et statsoverhode være med på seremonier med andre statsoverhoder. Og de gangene var det prinsesse Maud som var til stede. Bestemora var dronning Victoria. Hos foreldre ble etter hvert konge og dronning selv. Jeg tror nok hun var veldig korrekt på hva når sier og gjør man hva. Litt rebelsk i sin tenår. Ble tatt i å røyke i offentligheten og saker. Dette med en festdrakt, egenkomponert festdrakt, hvis det hadde brytt med kutymen, så tror jeg det hadde sagt langt inne. Jeg tror det beste, den beste parallellen jeg har der er at dronning Maud var veldig, veldig tidlig til å gå på ski, og satt jo på en måte litt standarden at hvis dronningen kan gå på ski, så kan alle. Men hun var jo en av de siste til å begynne å bruke skibukser. Hun gikk alltid skikåper og skikjoler og så videre. Og det var først når absolutt alle andre hadde begynt med bukser, så gjorde hun det jo på midten av 30-tallet, tidlig 30-tall. Det er veldig sent. Det hadde vært rart om ikke hun fulgte etter og brukte skibukser. Men hun ville ikke stå først i køen, og det tror jeg man kan overføre til en egenkomponert festdrakt. Hun ville ikke vært den første, men hvis alle andre gjør det, kan hun vurdere det.
Hva egentlig dagens trendbunad?
Altså, spør du alle kåringer i avisene, så det vel Nordlandsbunaden. Den har jo en tendens til å vinne som fineste, vakreste, mest populære gang på gang, så hun hadde vel vært en kandidat for den. Men hvis hun hadde opprettholdt på en måte mønstret med når bunader ble populære og når hun anskaffet, så tror jeg min toppkandidat er Nordlandsbunad.
Janne vil tilbake til prinsesse Mauds hjertesorgreise i 1893.
Har du flere bilder av visen her?
Spisesalen til Hotel Hardanger, sånn cirka når de britiske kongelige var der i 1893. Dette er tatt like etter. Men det er jo ikke usannsynlig at dette er noe av det de så på besøket. For husker jeg riktig, så var det kun Hotel Hardanger som hadde akseptabel kaffe og te.
alle går i en slags hardangerbunad, og det virker som om det rett og slett serveringsuniformen.
Det det. Dette serveringspikene. Lett moderert og lett korsetert og uten noe på hodet. Så det jo litt sånn turistvennlig utgave, som du ville sett i Epcot eller Disneyland i dag. Mm. Men antageligvis da tilvirket av lokale bunadsmakere, vil jeg tro. En side fra dronning Alexandras album, som datert august 1893, og der det et fotografi hun selv har tatt av Bergens havn, og så det tre folkedraktbilder rundt som postkort. Kolorerte postkort, sånn at du virkelig får en idé om folkedraktene. To postkort med samiske drakter, som vel å merke har påskrift «The Sisters Peterson in Paris». Jeg vil tippe at de kanskje har vært modeller eller posert i lånte drakter, men jeg har ikke vært i bunns i dette fotoalbumet, fordi da må jeg dra til Storbritannia og kikke litt. Men det tredje postkortet i denne sammenhengen jo en hardangerdrakt med koneskaut. Og dette jo samtidig som de tar disse fotografiene hos Nyblind, fotograf Nyblind. Så en interesse har definitivt vært der. Vi kan jo nevne at de har jo skrevet i detalj hva de gjorde, så vi vet at de besøkte gullsmed Marius Hammer, og så var de innom Beyers bokhandel, og dronning Maud var veldig stolt på dette tidspunktet, eller prinsesse Maud blir det jo da, over at hun kunne lese Ibsen på originalspråket. Det en detalj hun nevner selv. Og så tok de en tur til Fantoft stavkirke, og så prøvde de å besøke Edvard Grieg. Han viste seg å være i utlandet. Så de slang innom på en liten visitt til han. Vi vet jo at jeg tror alle disse tre på tur spilte piano, og nok var kjent med hans musikk. Det var ikke bare for å se en kjendis, det var musikken som var interessen her. Ja, og så tilbake til fotografen etter denne heisaturen til Stavkirke og nesten Edvard Grieg. Det tilbake til at det veldig fascinerende hvor mye som dokumentert av reisen, så man kan virkelig følge i detalj fra dag til dag, og hvem som var med og hvem som la seg tidlig. Hva de spiste og hvem de møtte og så videre. Det jo ordentlig sånn Facebook. Her på en måte to av det samme, et som sort-hvitt og et som kolorert, hvor man får, den kolorerte jo Vossekonen. Den ukolorerte en som ifølge avisene skrev seg inn som Miss J. Appleguard hos fotografen, men som skulle vise seg å være prinsesse Maud. Dronning Maud får jo senere eiendommen Appleton, men det jo i 1896, så jeg ser ikke helt parallellen der. To be continued. Mm. Det kan jo være et navn de bare har tullet med, eller noe de kom på umiddelbart. Altså, eller avisene kan ha funnet på en røverhistorie.
De har rett og slett vært hos fotografen under falsk navn.
Ja, incognito på godt norsk. Mm. Ja, det to portretter eller to fotografier som viser prinsesse Maud i profil. Og så det ett hvor hun kikker rett i kamera, som litt mer sånn tett på og litt overraskende.
Det har jeg aldri sett før.
Det spennende. Det finnes flere fra samme serie, men de i profil hvor hun kikker litt opp og ned og rundt. Men det på en måte to hovedposituren, så vidt jeg har funnet. Altså, første gang jeg så det, så ble jeg veldig overrasket, for når du er vant til at det bare er profil, så blir det jo mye mer intenst. Men samtidig det jo veldig sånn posere hos fotografen, litt sånn konfirmasjonsbildaktig, at nå ser du den veien, nå ser du den veien. Men det veldig fascinerende bilder, og hvis man virkelig finner en høyoppløselig variant, så kan man se veldig godt detaljene i beltet hun har på seg, som nesten ser ut som sånn renaissance-motiver med støpte plater. Jeg tipper at det nyere. Men detaljene helt utrolig når Man kommer ner med like at du måper så vakkert. Hadde folk kunne se den måpinga, så hadde det vært gøy.
Du ser... Hvor høyoppløst dette bildet?
Temmelig. Ja, jeg har faktisk ikke kikket nærmere på dette tippet, og det bibelske motiver. Det virker som det andre hver plate, gjennombrutt plate med et bibelsk motiv, og andre hver rosett med utrolig filigransarbeide. Og da jo spørsmålet, var dette noe av sølvet de kjøpte hos Guls med hammer, som var kjent for den type... Han lavde vikingskip, han lavde sølger og lavde veldig nasjonalromantisk sølv, i hvert fall til turister. Eller var det lånt fra fotografen? Dette jo ting vi ikke vet. Men definitivt et fascinerende skue. Så tett kan du komme. Dette publisert via Universitetet i Bergen.
Vi elsker dere, Universitetet i
Bergen. Klapp, klapp, klapp. Så ja, så tett kommer man. Det et fotografi fra Anna Jordals drakthandel. Dette var jo hun som lavde, eller stod i spissen for å lave Hardangerbunaden. Her det jo et fotografi av en gate i Odda, hvor man ser Anna Jordals drakthandel. Der står nok hun selv i døra i bunad, og så hun omgitt av fem bunader som henger rundt henne. Så hvis noen i tvil om hva de laver der, ja, da kan de gå videre til Jordals skomaker, som da var ektemannen. Så dette var en sånn mann- og konebedrift med hver sin spesialitet. Anna Jordal, grunnen til at hun kunne bli sporet som en av tilvirkerne, var at jeg mener det var deres eller barnebarn som hadde notert denne historien. Når man da begynner å nøste i det, så det jo egentlig eneste kandidaten i Odda. Som, altså, hvis noen skal lage det og som driver med dette profesjonelt, så var det Anna Jordal. Så her det igjen ulike kilder som møtes. Så har det kommet for øre i etterkant at som nevnt var sølle på dronning Mauds Hardangerbunad lavd av Marius Hammer. Og han skal ha hatt et utsalg i Odda i 1890-årene. Da var jo han den opplagte kandidaten for sølle. Mengden ting de har dokumentert på veien med natur, med husker jeg riktig, så har jo dronning Alexandra et fotografi fra Odda, hvor det et brudefølge i en båt, hvor de kommer inn i båt i bunader. Dette jo, altså, nærmere brudeferden i Hardanger kommer du ikke. Og hvorvidt det iscenesatt for turistene eller ikke, det vet jeg ikke. Men disse inntrykkene av fjorder og fjell, folkedrakter, sølv, stavkirke, lookalikes. De besøker en del lokale bønder på veien, bare for å se hvordan folk lever. Så tror jeg det har vært en kilde til inspirasjon. Så som du sier, når de da kommer til Bergen og kommer til en by igjen, så har de jo tatt med seg disse inntrykkene her. Og igjen det å oppsøke en stavkirke og prøve å oppsøke Edvard Grieg, det jo den ultimate Norgesferien. Og så det jo, uten at det bunadsrelatert, dette med at de ender opp i daværende Kristiania, dagens Oslo, og blir guidet rundt av, jeg mener det konsulen, som tar de med da til Oscarshall og det kongelige slott, hvor da det notert at prinsesse Victoria og prinsesse Maud dansa i ballsalen. Og det jo litt sånn, i ettertid så det jo bare masse frampek på hva som skulle skje senere. Det er jo ikke rart at noen kongelige fra et annet land besøker det kongelige slott. I ettertid å lese dette beskrevet, det noe veldig rørende ved det. Og der kan man jo kanskje tolke litt fritt da, med at dronning Maud I sitt ekteskap med prins Karl eller kong Håkon VII. De bodde jo ganske mange år I København, fra 1896 til 1905, og dronning Maud skriver I veldig mange av sine brev til familien I England at hun mistrives, liker ikke livet, føler seg innesperret, hun kan ikke ut og ri, hun kan ikke ut og sykle, rett og slett vantrivsel. Så det var ikke bare kong Håkon som sa ja til den norske trone. Det var dronning Maud også, og hun fikk utfolde seg med om vinteren så var hun på ski 2 ganger om dagen. Om sommeren så var det gjerne 2 rideturer om dagen. Hun fikk jo utfolde seg I norsk natur på en måte som hun ikke følte hun kunne gjøre I Danmark, eller København konkret da. Hun hadde jo forhold til Danmark fra barnsben av, og denne Norgesturen I 1893, den ender jo I Danmark. Det jo ruten Stavanger, Odda, Bergen, Kristiansand, Oslo, og så Danmark. Hun kjenner jo Danmark godt, men denne turen I 1893 tror jeg likevel har satt sine spor av på en måte et land hvor det mer luft og fjell og vann og bevegelse. Mulig fri tolkning, men utifra de brevene hvor hun virkelig skriver at hun ikke trives, så tenker jeg det å da komme til Norge og få en annen type frihet I naturen, det vel ikke rart at hun omfavner alle sportene som hun gjorde.
Og den bunaden fra Hallingdal, som Hulda Garborg gjorde populær utover på 1910-tallet. Og I året etter Hulda kom det et vel av broderte bunader. Begge disse bunadene I Nasjonalmuseets samling.
Hulda Garborg satte den på kartet. At den ble synlig I aviser og fotografier, at den kom opp og fram. Som nevnt, dronning Maud støtta veldig mange håndverkere. Jeg tror hun var genuint opptatt av norske malere, norske treskjærere, folk som broderte. Så det ligger nok en liten håndverksinteresse I bånd. Hun hadde vel ikke kjøpt denne bunaden om tilvirkeren ikke var dyktig. Det følger hverandre hånd I hånd at den ble satt på kartet, og så det en dyktig tilvirker, og dermed fikk hun et plagg til I garderoben. I etterkant så jeg jo veldig glad for det, fordi det å ha 2 sånne ytterpunkter av noen bunader dokumentert, den forteller et helt annet bilde. Så jeg tror sånn helhetsmessig så har vi med en å gjøre som på en måte lærte Norge å kjenne fra hun var veldig liten, via musikken til Edvard Grieg og via å lese Ibsen på originalspråket, og som tok denne turen som nok endret synet, fikk oppleve Norge førstehånds og begynte å utforske dette med bunader. Det meg blitt fortalt at kroningsferden I 1906, da ba kongeparet om at de gjerne ville ha bunadskledde folk langs ruta, og hvorvidt det liksom var her Norges folk og de står I bunader, eller fordi det ble ansett som pent, eller fordi dronning Maud bare likte bunader. Det vet jeg ikke, men igjen så det disse bunadstryppene. Turen I 1893, kroningen I 1906, kjøpet av Hallingdrakten sånn 1910-1916. Det virker som dronning Maud på en måte har utforsket litt på sin egen måte hva dette fenomenet bunad var. Eller hun har liksom vært I skyggene der og utforska tema eller fenomenet, og det synes jeg spennende. Det å gå gjennom dronning Alexandras fotoalbum var litt nøkkelen til hva bedrev de på denne turen. For det var så personlig og detaljert, og hun fortalte om sine døtre, hva de sa og gjorde, og det en mor som forteller om sine barn. Så det ble utrolig levende. Men det jo en del ubesvart med hvor kom denne bunaden hos fotografen fra? Var det virkelig noe de kjøpte, og hva skjedde eventuelt med de? Eller var det et lån? Det hadde vært gøy å finne ut av en dag. Og så det veldig mye ubesvart på Hallingdrakten. Så dette på en måte del 1 å spørre igjen om 10 år.
Og kanskje en vakker dag. Finnes det et fotografi av dronning Maud I Hallingbunaden? Åh, det nå. Det her ikke skulle vært bunadspodden, men nitimen.
Bunadspodden slutt for I dag. For mer bunad, følg facebook.com/minbunad eller instagram@minbunad. Bunadspodden var ved Unni Kvam. Musikk David Dondi. Foto Jan Alsaker. Grafisk design Magnus Rakenk. Lydstudio, klipping, produksjon og lyddesign Unni Kvam.
En av de tingene som jeg opplever som bunadsjournalist, hvis man kan kalle meg det, det jo at lite skrevet om de broderende eller syende damene. Ingen skriver om det damene gjør. Og mange av de som broderte, for eksempel I Telemark eller I Hallingdal, de hadde sin egen stil, sin signatur. Og likevel skrives det så lite om disse dyktige håndverkere. Det kun broderiene som står igjen, som stille kilder for historien. Likevel, Nes historielag har skrevet om noen av broderidamene. Men jeg har ikke klart å få kontakt med Nes historielag. Kanskje ringer de med nå? Det aller beste hadde jo vært hvis noen ville prate med meg med mikrofonen på.
Dette opptaket fra 2022, og hvorvidt Hardangerbunaden står utstilt på Nasjonalmuseet I Oslo ennå, det tør jeg ikke svare på. Folkens, bunadsjournalistikk, det koster. Det koster tid, energi, og jeg bruker mye penger på å ha distribusjon. Hjelp meg med å støtte bunadspodden, enten på spleis.no/bunadspodden, eller på VIPS 600-840. Alle disse pengene går uavkortet til digitale verktøy og distribusjon av bunadspodden.